كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nisselmilkom unatikom merħba għaldan il-program Rapsodija fil-sajf. Tħassoltu il-Rodeo Suite ta' Aaron Copland fetħet il-program tana. Illum ser nibdew bil-mużika ta' Johann Strauss it-tini. Iben Johann Strauss, li it-tnejn flimkien huma ż-żewġ membri prinċipali tal-familja li kienet l-aktar popolari fejn tidħol il-mużika fi Vienna. Johann Strauss it-tini huwa l-aktar magħruf għall-valzi tiegħu. Imma ta' minn ngħidu wkoll li aktar tard fil-karriera tiegħu huwa beda jikteb ukoll mużika għat-teatru, fosthom operetti. Ta' Johann Strauss it-tieni ser nisimgħu il-valz Voices of Spring, kompożizzjoni ferriħa b'sezzjonijiet aktar kwieti fin-nofs li jevokaw xeni pastorali u kant tal-għasafar. Il-valz Voices of Spring ser jiġi segwit mill-Cleveland Orchestra imexxija mis-sur Mast George Sell. Smajna l-Valz Voices of Spring ta' Johann Strauss it-tieni, eseguit me Cleveland Orchestra imexxiem sur-mast George Sell. Ix-xogħol li għandhom ħejjiesa huwa tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 Sir Michael Tippett. Fil-waqt li l-mużika ta' Tippett hija mill-aktar oriġinali, nistgħu ngħidu li l-kompożitur xorta ara fi ħaddan valuri tradizzjonali, u ġieli uża l-mużika ta' Handel jew Beethoven biex jibda jikkomponi. Aħna ser nisimgħu parti mit-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett li jiħtieħodna għal nofs il-karriera ta' dan il-kompożitur fis-snin 50. Tippett stqar li ġietu l-ispirazzjoni għal dan ix-xogħol waqt li kien qed jisma' xi mużika ta' Vivaldi. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din it-tieni sinfonija li huwa Allegro Vigoroso. Il-mużika hawnhekk hija karatterizzata minn ċerta enerġija li tagħti xeħta ta' tensjoni. Tinterpreta dan ix-xogħol il-BBC Symphony Orchestra imexxiem il-kompożitur innifsu.
Thank you.
Dak kien l-ewwel moviment Allegro Vigoroso tat-tieni sinfonija ta' Sir Michael Tippett interpretat mill-BBC Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika tal-kitarrist Amerikan mix-xena tal-jazz McCoy Tyner. Dan l-artist beda l-karriera mużikali tiegħu billi daq ma' diversi artisti oħra fosthom mas-sassofonist John Coltrane. Huwa ħadem ma' artisti prominenti bħal Grant Green, Hank Mobley, Wayne Shorter u Sonny Stitt. Barra minn hekk kellu karriera twila fejn rekordja għad kbir ta' albums f'ismu stess. McCoy Tyner huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar pjanisti influenti tax-xena tal-jazz. Ta' McCoy Tyner ser nisimgħu You Stepped Out of a Dream mill-album Fly with the Wind tal-1976. Thank you. mill-album Fly With The Wind ta' McCoy Tyner smajna You Stepped Out Of A Dream li ħadetna għall-1976. Ta' minnejdu li dik kienet kompożizzjoni ta' Ignazio Brown u Gustav Kahn. Naddu issa l-kompożizzjoni lokali mit-tieni album tal-grupp Etnika li kien intitolat Zifna. Għal darb'oħra il-grupp kien ħallat motivi u strumenti tradizzjonali Maltin biex libbishom f'sura kontemporanja. Mużika li taqgħet ħsejjes tipiċi mediterranji u folkloristiċi ma' stili moderni. Tal-grupp Etnika ser nisimgħu s-silta Ara Ġejja fejn apparti l-istrumenti tal-perkussjoni jispikkaw ukoll iż-żaq u ż-żummara. Dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Amy Xiberras li taħdem fir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura u wirt kulturali ieħor. Hija għandha grad ta' Masters fir-restawr fejn ispeċjalizzat fil-pitturi mwaħla mal-ħajt bit-teknika tal-maruflaġ. hija restaurat għatta pitturi, inkluż fuq it-tila u l-injam, restaurat ukoll affreski u skulturi u ħadmet fi proġetti kemm f'Malta u barra minn Malta. Ejmi nirringrazzjawk li qiegħda hawn magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kwadru titulari fil-Knisja tal-Is il-Belt. Issa Ejmi, tista' tagħdina xi dettalji dwar din il-pittura titulari tal-Knisja tal-Is u forsi mpinġija wkoll?
Din il-pittura hija mpittra b'kuluri taż-żejt fuq tila preparata u hija tas-seklu 18 u hija kkunsidrata bħala waħda mill-aqwa xogħlijiet ta' Enrico Reino, illi dan kien artist Malti u kien influenzat b'mod predominanti minn Stefano Erardi u sa ċertu punt minn Mattia Preti wkoll. Sa flimkien ma' Giannicola Buħaġar Reino kien wieħed minn l-aqwa artisti prominenti tas-seklu 18 li ddomina x-xena, sakemm mbagħad hemm ddomina x-xena Francesco Zara. Infatti hemm kemm Reino u anke Giannicola Buħaġar ġieli ħadu kummissjonijiet flimkien.
Tajjeb, issa f'liema kundizzjoni kienet tinsab din il-pittura qabel ma sarilha l-intervent tar-restawr?
Il-titular tal-Knisja tal-Is kienet f'qagħda ħażin ħafna ħanejtek. Kemm estetikament, ġifieri kemm kif tidher u anke bħala fejn tidħol konservazzjoni għaliex x'aktarx matul it-tieni gwerra dinjija saret il-ħsara kbira fejn sibt tiċrid kbir fit-tieni oriġinali. U dan it-tiċrid kien motti b'kollha ħoxna ħafna li ngħatat f'restawr passat fejn twaħlet tila oħra fuq l-oriġinal, però ovvjament restawraturi ta' dak iż-żmien ma kellhomx ix-xjenza u t-tarif li għandna llum il-ġurnata u għalhekk huma ħadmu b'sistemi li kienu ħanejtek adatti ta' dak iż-żmien, però jiena dawn ridt inneħħihom. Illa liġ din il-kolla, per eżempju, ħoxna ħafna li kienet qed dan it-tiċrid, kienet qed toħloq tensjonijiet kbar fit-til oriġinali. Ġifieri dak kien wieħed mill-proċessi li għamilt fejn neħħejt it-tila relining canvas antika u din il-kolla ħoxna antika u inkixfu dan il-netwerk kbir ta' tiċrid u jiena mbagħad stajt insewwi dan it-tiċrid fit-tila.
Jiġifieri ma tużax tila ġdida imbagħad ħallejtu t-tila l-oriġinali?
Le, minħabba l-ammont kbir ta' tiċrid, ġifieri tiċrid estensiv qegħdin ngħidu, din il-pittura fija 3 metri b'żewġ metri, ġifieri immaġina mat-tila kollha kien hemm tiċrid kbir. Jiena l-ewwel sewwejt dan it-tiċrid, però mbagħad ridt illi nirrinforza it-tila oriġinali għaliex kienet ossidata ħafna, kienet weak ħanejtek. U għamilt proċess mbagħad li jissejjaħ double relining, ġifieri wara li sewwejt it-tiċrid u mbagħad sibt tila li kienet kemm jista' jkun simili tixbaħ lil dik tal-oriġinal. Qaqgħadt żewġ saffi ta' tila ġdida flimkien. Mbagħad dawn iż-żewġ saffi ta' tila qattom mal-oriġinal. Ġifieri biex jiena stajt nissoda sewwa l-ħsarat li kellha llum il-ġurnata din qed tikkonsisti ġifieri fit-tila oriġinali u f'żewġ saffi ta' tila oħra illi qegħdin fuq wara tagħha jirrinforzawha.
Kemm jista' jkun ir-restawraturi jħobbu iżommu tira oriġinali fejn jista' jsir.
Fejn possibbli, eżatt, dejjem nimxu mal-prinċipju ta' minimal intervention.
U semmejt li t-tielet il-ġodda li użajt kellhom ikunu simili ta' dik l-oriġinali. Issa simili f'liema sens?
Ġifieri fis-sens li inti pereżempju jekk l-artist uża ċertu tip ta' tila illi hija per eżempju linen, inti tuża l-istess tip ta' tila, anka tara kemm hi miftuħa jew magħluqa t-tila biex tixtri xi ħaġa li hija simili, li għandha properties simili u tirreaġixxi b'mod simili ta' dik tal-oriġinal. Issa kif kont qed ngħid għalkemm aħna dejjem inżommu mal-prinċipju ta' minimal intervention, però dan kien każ ħanejtek mhux tas-soltu fejn il-ħsarat li kien hemm kienu estensivi mhux tas-soltu u għalhekk ir-rimedji, it-trattamenti li rid nagħmel rridu jkunu adatti għat-tip ta' ħsarat enormi li kellha din il-pittura. Sintendi sabiex nagħmel dan ix-xogħol kien hemm bżonn ammont ta' finanzi fejn l-sponsor ta' dan il-proġett kienu Tag Malta Limited u nixtieq nirringrazzjhom ħafna, inkluż is-Superintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Heritage Malta, id-Direttorat Ar-Restawr, is-Surentni Spanjol u fuq kollox il-Father Joe Borch li oġbu jafda li dan il-proġett ta' restawr kif ukoll dawk kollha li b'xi mod jew ieħor ikkontribwixxew għat-twettiq ta' dan il-proġett.
Tajjeb, issa minħabba n-natura ta' din il-pittura li hija waħda devozzjonali, hemm xi aspetti partikolari li wieħed rid joqgħod attent għalihom?
Ekku, hemm infatti apparti ix-xogħol li sar biex saħħaħt din il-pittura kien hemm interventi oħrajn ukoll li kienu qegħdin jindirizzaw is-saf tal-kulur, fejn pereżempju neħħejt is-saf ta' vernix oħxon li kien sfar ħafna u li ma stajniex napprezzaw il-kuluri oriġinali tarejno, ġifieri wara li naddaft dan is-saf ta' vernix oħxon u anke interventi tar-tokki li kienu bidlu l-kulur ma' żminijiet inkixfu l-ħsarat li kien hemm fil-pittura, fis-saf oriġinali tal-pittura. U fost iż-żoni mitlufin, kien hemm instabilli hemm nofs which il-Madonna infatti kien kważi kollu mitluf, kien hemm biss frammenti tal-kulur oriġinali. Però dawn il-frammenti għenuni nerġa' nibni il-witch b'sistema ta' puntini li kienet tinvolvi li l-kulur reġattella b'sistema ta' tikek.
L-għanet tużaw din is-sistema ta' tikek sabiex dak li kun ikun jista' jiddistingwi b'mod aktar faċli bejn l-intervent tar-restawr u dik oriġinali, mhux hekk?
Ekku, ekku. U f'dan il-każ ġifieri użajt sistema ta' tikek, però jistgħu anke jintużaw sistema ta' linji li tissejjaħ tratteġġo wieħed irid jadatta skont it-tip ta' pittura li jkollok, però kien importanti li wieħed jerġa' jtella il-kulur u f'dan il-każ minħabba li din hija pittura devozzjonali u għalhekk kien importanti ħafna li l-figura prinċipali tkun tista' tinqara sewwa. Ovvjament li huwa importanti li l-metodu li ntuża kien wieħed li ovvjament ikompli mal-etika tal-konservazzjoni u r-restawr fejn kif qed tgħid inti mill-viċin wieħed jista' jidentifika fejn sar l-intervent fil-waqt li fil-bott nistgħu napprezzaw il-pittura b'mod totali.
Fl-aħħar nett, x'turi din il-pittura li nsibu fil-Knisja tal-Is?
Din il-pittura qiegħda tirrakkonta l-istorja tal-Madonna tal-Is illi fix-xena ta' fuq qegħdin naraw il-Madonna u Ġesu u fil-waqt li minn nofs il-pittura l-isfel qegħdin naraw tliet kavalliri li kienu ġew maqbuda mis-Saraċeni u ttieħdu kajr u kienu miżmuma bħala priġunieri bit-tentattiv li jibdlulhom it-twemmin tagħhom u infatti il-kalif kien anka bat it-tifla tiegħu il-prinċipessa Izmerja sabiex tipprova tikkonvinċihom jibdlu t-twemmin tagħhom il-dawn it-tliet kavalliri ta' l-ordni. U però huma qabdu ikellmu dwar it-twemmin tagħhom u dwar il-Madonna u hija kienet kurjuża dwar dan ħanitek u ħallitilhom biċċanja ma sabiex inaqxula figura tal-Madonna. Issa dawn ovvjament kienu kavalliri ma kienitx il-linja tagħhom u speċi ta' dak il-lejl raqdu nkwetati ma kienux jafu kif se jagħmlu, ġifieri tgħid il-leġenda. U matul il-lejl ġi Anġlu u naqqaxu din il-figura tal-Madonna mill-linjam u ġifieri F'dan il-kwadru Reino propju qed jirrappreżenta dan il-moment fejn l-Anġlu qiegħed joħdilhom din l-istatwa mnaqxa mill-linja waqt li dawn għadhom reqdin.
Tajjeb Amy, nirringrazzjawk ta' dik l-informazzjoni interessanti. Minn hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika. Thank you. Smajna di Hoboken Dance minn tri rondos ta' Tilman Susato, eseguita mill Collegium Aurium. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Naddu issa għall-kompożitur tas-seklu 20 Kurt Weill. Weill kien Ġermaniż imma qattal aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Weill jinqasmu f'żewġ kategoriji. Dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma klassika aktar tradizzjonali. Weill kiteb qatt ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħala opri jew musicals, li minnhom ħarġu kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Weill fuq librett ta' Bertolt Brecht. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu r-raba' moviment jew xena intitolata Anger. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas.
Thank you.
Smajna Anger minn The Seven Deadly Sins ta' Kurt Weill. L-interpretazzjoni kienet dik ta' London Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Michael Tilson Thomas. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-ġeneru popolari permezz tal-kantant Amerikan Terence Trent D'Arby li kiseb popolarità kbira bl-ewwel album tiegħu tal-1987. Minkejja dan il-kantant qatt ma reġa' kiseb l-istess suċċess kummerċjali bix-xogħol tiegħu. Ta' Terence Trent D'Arby ser nisimgħu l-kanzunetta Delicate, kompożizzjoni tiegħu stess tal-1993. Smajna kanzunetta Delicate ta' Terence Trent D'Arby. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi inrod ħajr lil-Amish Barras tal-għarfien li qasmet magħna u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistiedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadakinhar insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.